Zabur 7-chi sano. Benyamin qabilasidan bo'lgan Kushning qilmishlari tufayli Davudning egamizga aytgan marsiyasi. Senda panoh topaman. Ey egam Xudo, payimga tushganlardan xalos et. Qutqar meni. Yo'qsa ular meni sherday g'ajib tashlaydi, burda-burda qiladi. Hech kim meni qutqara olmaydi. Ey egam Xudo, agarda kimgadir nohaqlik qilgan bo'lsam, do'stimni dushmaniga sotgan bo'lsam mabodo, g'animimni sababsiz talagan bo'lsam, ha, agarda u ishlarni qilgan bo'lsam, dushmanlarim ta'qib qilsin, tutsin meni, tanamni tuproqqa qorsin, jasadimni yerga tashlasin. Qani g'azabingni sochkin, ey egam, qo'zg'al yovlarimning qahriga qarshi, ko'rib, adolat qilgin. Xalqlarni atrofingga to'plagin, balanddagi taxtingda o'tirib, ular ustidan hukmronlik qilgin. Ey egam, oliy hakam o'zingsan, sen xalqlarni hukm qilasan. Ey yuksalgan egam, hukm paytida yuzimni yorug' qil. Bilasan-ku, solihman, begunohman. Fosiqlarning yovuzligi barham topsin. Solihlar barqaror bo'lsin. Ongu yuraklarni sinaguvchi sensan, ey odil Xudo. Mening qalqonimdir yuksalgan Xudo. Pok dillarga u najot beradi. Adolatli hakamdir Xudo. Qabihga u doim g'azabini sochadi. Agar inson tavba qilmasa, Xudo qilichini charxlaydi. Kamonini tayyor qilib turadi. Qirg'in qurollarini shay qilib qo'ygan. Olovli o'qlarini tayyorlab qo'ygan. Ana, qabihlar qabihlikdan urug' orttiradi. Dardu balolardan homilador bo'ladi. Oxir oqibatda yolg'onni tug'adi. Ular chuqur qazidilar, ammo chohga o'zlari qulaydilar. Ularning dardu balosi o'ziga qaytadi. Zo'ravonligi o'zlarining boshiga yetadi. Egamizga adolating uchun shukr deyman. Egamiz Xudoyu taologa hamdu sanolar kuylayman.